Mēs tātad ievērojam šos ministru kabineta noteikumus. Tiks atcelti publiskie pasākumi, ne tikai kas ir iekštelpās, bet arī ārā, protams, izņemot teātri un kīnos, jā, visu tur, kur ir iespējams nodrošināt šīs personalizētās sēdvietas, tas viss darbosies, bet, ja mēs skatāmies tomēr struktūrām, tad sporta pārvaldē, bērnu sacensības treniņi tiek atcelti jaunas departaments savus pasākumus, visus atceļ līdz šim 14. oktobrī. Mums tālāk ir paredzēta sestdiena šīs testēšana un redzēsim to dinamiku un uz pirmdienu provizoriski šodien vadība pieņem tādu lēmumu, tad tiks sasaukt cilvēku aizsardzības darba un šī te komisija, kur tad skatīšos rezultātus, kādi būs, un tad lēms par pārējiem ierobežojumiem. Nu, tagad, protams, paliek aktuāls jautājums par profesionālajiem sporta sacensībām. Viņas, protams, ministru kabineta rīkojumu nav aizliegtas, bet mēs domājam, lai, teiksim, ierobežotu šo apmeklētāju plūsmu, iespējams, tad tiks organizēt bez skatītājiem.